จ้ากลับก็ไปว่าสารีบุตรเมื่อคืนนี้ชาวุนนอนในวัชกุฏิของเราสารีบุตรเมื่อพวกเธอทอดทิ้งราหุลได้อย่างนี้เมื่อให้กุลบุตรพวกอื่นบวชจะทำอย่างไรกันเพราะคนที่บวชในศาสนาก็ไม่มีที่พึ่งอาศัยเหตุนี้นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมเรียกว่าอนุบัญญัติว่าตั้งแต่นี้ต่อไปภิกษุทั้งหลายจงให้อนุปสัมบันนอนในสำนักของตนในที่มุงที่บางเดียวกันวันหนึ่งหรือสองวันในวันที่สามจึงให้หาที่อยู่เองภายนอกเย็นวันนั้นเองนะครับภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาสรรเสริญคุณของสามเณรราหุลว่าสามเณรราหุลเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาเมื่อภิกษุทั้งหลายไม่ยอมให้นอนในสำนักของตนจะโต้เถียงอาจารย์สัจธรรมเดียวก็ไม่มีว่าเราเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าท่านเป็นใครท่านนั้นแหละจงออกไปเสียให้พ้นไปจากเสนาสนะนี้แต่ไปอาศัยอยู่ในวัดกุฏิของพระผู้มีพระภาคเจ้าสามเณรราหุลมีคุณน่าอัศจรรย์จริงพระพุทธเจ้าเสด็จมาอย่างธรรมสภาทรงทราบเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วก็จัดว่าสามเณรราหุลเคยเป็นผู้ว่าง่ายค่ายต่อการศึกษามานานแล้วแม้สมัยที่เป็นลูกเนื้อก็เป็นผู้ว่าง่ายค่ายต่อการศึกษาอย่างนี้ได้ปลอดภัยจากบ่วงในพรานแล้วภิกษุทั้งหลายขอร้องให้ทรงเล่าเรื่องนั้นพระพุทธเจ้าได้จัดเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดเนื้อพระโพธิสัตว์หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตบังเกิดในกำเนิดเนื้อ มีหมู่เนื้อเป็นบริวารเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ในป่าดังนั้นนางเนื้อน้องสาวของพระโพธิสัตว์ได้พาลูกน้อยมาฝากให้เรียนมฤคมายามฤคมายานี่คือมายาของเนื้อและกับพระโพธิสัตว์ผู้เป็นลุงลูกเนื้อก็ตั้งใจเรียนอย่างดีมาเรียนไม่เคยขาดแล้วก็มาตามเวลาที่พระโพธิสัตว์สั่งศึกษามฤคมายาจนสำเร็จมฤคมายาหรือว่ามายาของเนื้อวันหนึ่งก็ปรากฏว่าลูกเนื้อไปติดบ่วงในพรานจึงร้องขึ้นก็หมูเนื้อก็พากันวิ่งไปบอกมารดาของลูกเนื้อแม่เนื้อจึงรีบไปหาพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพี่ชายแล้วก็ถามว่าท่านให้หลานชายของท่านเรียนมฤคมายาแล้วหรือยังผู้เป็นลุงของลูกเนื้อตอบว่าลูกของเธอเรียนมฤคมายาดีแล้วอย่าวิตกเลยอีกสักครู่หลานชายของฉันจะสลัดปวงนี้มาจนได้แล้วก็กล่าวว่าฉันให้เนื้อหลานชายซึ่งมีเท้าแปดขีดนอนสามท่าดื่มน้ำเฉพาะเวลาเที่ยงคืนมีมายาเป็นอันมากหลานชายของฉันเป็นสัจฉลาดรู้จักอดกลั้นลมัสสะปัจจัสสะในช่องอาจิตเมืองบนนอนแนบจิตอยู่กับพื้นดินแล้วก็ล่วงนายจ่าด้วยอุบายหกอย่างสามารถที่จะล่วงนายจ่าได้ด้วยอุบายหกอย่างอุบายหกอย่างนี้มีอะไรบ้างอุบายหกอย่างมีอะไรบ้างอุบายหกอย่างก็คือหนึ่งนอนเหยียดเท้าทั้งสี่นอนเหยียดเท้าทั้งสี่ออกตะแคงข้างลองนึกภาพดูนะนอนเหยียดเท้าทั้งสี่ออกตะแคงข้างสองขุดหญ้าและฝุ่นด้วยจิตแล้วก ก็ดำแลบลิ้นออกให้ห้อยย้อยลงมา 4. ทำท้องให้พองให้หนูน 5. ถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้เรียราด 6. กั้นลมหายใจเข้าออกไว้ได้กั้นลมหายใจเข้าออกไว้ได้อย่าไม่หายใจ ลูกเนื้อที่ติดปวงไม่ได้ดิ้นรนกระสับกระส่ายเหยียดเท้านอนตะแคงจิบพื้นดินเอาเท้าถีบดินให้กระจายไปคุยฝุ่นและหญ้าให้หลุดออกแล้วก็ถ่ายอุจจาระปัสสาวะให้เรียราดนอนหัวตกเรียบลิ้นน้ำลายไหลจะเป็นลมให้ทองทองทำตาทั้งสองให้ช้อนขึ้นข้างอยู่ระบายลมหายใจเข้าออกทางช่องนาสิกช่องจมูกนะครับทางช่องนาสิกเบื้องล่างอัดลมทางช่องนาสิกเบื้องบนอัดลมทางช่องนาสิกเบื้องบนแล้วก็ทำตัวให้แข็งแสดงอาการว่าตายแล้วแมลงวันพากันมาตอมฝูงกาพากันมาจับกลุ่มอยู่ใกล้ๆในการมาเห็นแล้วเอามือตบท้องลูกเนื้อถามคิดว่าเนื้อตัวนี้ติดปวงแล้วตั้งแต่เช้าบัดนี้ขึ้นพองแล้วเขาก็เลยแช่เชือกเขาก็เลยแช่เชือกปวงออกตั้งใจว่าจะแล่จะแล่เนื้อตรงนั้นจึงไปเที่ยวหาใบไม้กิ่งไม้มารองคราวนี้ลูกเนื้อได้ถี่ลุกขึ้นยืนสลัดกายเหยียดคอวิ่งไปหามารดาโดยเชี่ยวทำความชื่นชมสมนัสให้แก่มารดาลุงและเนื้ออื่นๆเป็นอันมากนี่ครับเรื่องของพระราหุลอดีตของพระราหุลการตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามโอวาทของผู้ใหญ่ทำให้คนปลอดภัยได้อย่างนี้นะครับตอนนี้ผมขอพักสักครู่นะครับเพราะว่าผู้ติดต่อกันมาตั้งแต่20:00จากสถานีอื่นนะครับแล้วก็มาต่อที่สถานีนี้ขอพักสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมขอพูดต่อนะครับทำสำหรับเป็นที่พึ่งเรียกว่านาถะกัลยาณธรรมข้อที่2คือความเป็นเอาสุดเรียกว่าภาวสัจจะจบไปแล้วนะครับวันนี้กราบพูดถึงนาถะกัลยาณธรรมคือธรรมสำหรับเป็นที่พึ่งหรือว่ามีแล้วเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ข้อที่จบไปนั้นคือภาวสัจจะคือความเป็นภาวสุดเป็นผู้ได้สดับกับฟังมากศึกษาเล่าเรียนมากอันนี้มาถึงข้อที่3นะครับคือความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเรียกว่าโสวจัสตาโสวจัสตาความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายในพระบาลีนะครับพระพุทธองค์ทรงขยายความว่าเป็นผู้รับโอวาทโดยเคารพว่ารับโอวาทด้วยมือข้างขวาอันนี้เป็นอีเทียมว่ารับโอวาทด้วยมือข้างขวานั้นเป็นอีเทียมหรือว่าความหมายก็คือว่ารับโอวาทด้วยความเคารพประกอบด้วยธรรมที่เป็นผู้ว่าง่ายรับโอวาทโดยเคารพนั้นคือแสดงอาการคารวะแก่ผู้ตักเตือนยอมรับฟังด้วยดีไม่โกรธพูดเตือนไม่ย้อนพูดเตือนไม่ควานหาความผิดของผู้เตือนตนแล้วรื้อขึ้นมาโต้แจ้งเพื่อให้ผู้เตือนเกิดความละอายหรือระลึกถึงข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็เลิกเตือนเสียแต่ตรงกันข้ามผู้ว่าง่ายย่อมจะแสดงอาการนอบน้อมแก่ผู้เตือนขอร้องให้เตือนตนอีกทำตนให้เป็นผู้ที่ผู้หวังดีพึงเตือนได้โดยง่ายหรือว่าไม่ต้องหวั่นใจว่าจะถูกโกรธหรือเกลียดผู้ว่าง่ายจะรู้สึกว่าพูดเตือนเหมือนผู้ที่ขุมทรัพย์ให้ดังที่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่าคนดีพึงเห็นผู้ชี้โทษให้ตนคือชี้ข้อบกพร่องแล้วกล่าวตักเตือนเป็นเหมือนผู้ชี้บอกคุ้มทรัพย์เป็นเหมือนผู้ชี้บอกคุ้มทรัพย์ให้พึงคบคนเช่นนั้นซึ่งเป็นบัณฑิตมีปัญญาเพราะว่าเมื่อคบคนเช่นนั้นอยู่ก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยอันนี้ลักษณะของคนว่าง่ายเห็นผู้เตือนเหมือนผู้ชี้คุ้มทรัพย์ให้ท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าเขาจะผลักหลังไปตีบ้างอะไรบ้างเพื่อจะให้ไปเอาคุ้มทรัพย์อย่างนี้ใครจะไปโกรธผู้ที่ทำเช่นนั้นทีนี้คนที่ว่ายากแม่เขาเตือนดีๆก็โกรธพระธรรมาวุตโตภิกขุปฏิเขาว่ากล่าวดีๆก็โกรธแสดงอาการโกรธเคืองให้ปรากฏด่าว่าผู้เตือนหรือว่าแสหาเรื่องบ้างไม่เกี่ยวอะไรกับตัวบ้างพ่อแม่อุปัชฌาย์อาจารย์ยังไม่เตือนทำไมผู้นั้นจึงเตือนบ้างว่าทำตนให้เป็นคนที่ใครๆเตือนไม่ได้แล้วก็แตะต้องไม่ได้ก็มีเสียงบ่นกันอยู่มากนะครับว่าเวลานี้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในวัดพระเนรเตือนเด็กไม่ได้เด็กจะเล่นอะไรเล่นฟุตบอลเล่นอะไรก็แล้วแต่ในวัดเด็กจะเด็กฟุตบอลข้ามหัวพระอะไรไปก็มีพระเตือนไม่ได้ก็เตือนแล้วเกิดเรื่องเขาก็บอกว่าครูเขายังไม่ได้ห้ามครูเขายังไม่ห้ามทำไมพระจะมาห้ามพระมาจากไหนอะไรอย่างนี้มันก็มันเสียอะไรหมดเลยเสียเอกลักษณ์หมดเลยเมื่อก่อนในโรงเรียนอยู่ในวัดมันก็ดีแต่ว่าเวลานี้โรงเรียนเด็กเยอะเมื่อก่อนนี้เด็ก200-300เวลานี้เด็กตั้งหลายพันอยู่ในวัดแล้วก็เที่ยวเพ่นพ่านอยู่ในวัดไปหมดแต่พระเตือนไม่ได้ที่สำคัญคือพระเตือนไม่ได้ผู้หลักผู้ใหญ่พระหรือใครต่อใครก็เฉยไปหมดมาเตือนไม่ได้ถ้าครูไม่เอาใจใส่กดขันแล้ววัดก็ไม่เป็นวัดโรงเรียนก็ไม่เป็นโรงเรียนคือมันไม่เป็นอะไรสักอย่างเลยแต่คำว่าวัดก็ไม่เป็นวัดไม่มีลักษณะที่จะเป็นวัดจะให้เป็นโรงเรียนก็ไม่เป็นโรงเรียนร่มอยู่ในวัดก็เลยไม่รู้เป็นวัดหรือเป็นโรงเรียนไม่รู้เป็นอะไรลำบากเพราะโรงเรียนอยู่ในวัดแต่ละนี้มีปัญหาแค่ทั้งนั้นไม่ว่าวัดไหนแต่มีปัญหาแค่ทั้งนั้นเพราะว่ามาเตือนกันไม่ได้ไม่เคารพผู้ใหญ่กันระบบการศึกษามันรุนเรไปหมดมันไม่มีแกนหลักอะไรที่จะยึดถือเอาไว้ทีนี้ผู้ว่าง่ายก็จะประกอบด้วยธรรมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายหรือว่ามีความมักน้อยสันโดษมีความมักน้อยมีความสันโดษมีความเพียรสม่ำเสมอเรียกว่าวิริยารัมภะความมักน้อยก็คืออาการของผู้ที่มีความปรารถนาน้อยไม่ปรารถนามากแล้วความมักมากก็คือว่าโลกจับมีความกระหายอย่างไรกระเสือกกระสนอย่างไม่คำนึงถึงสิทธิธรรมหรือผิดชอบชั่วดีจะประการใดเมื่อความมักมากเกิดขึ้นความยั่วอื่นก็ตามมาเช่นว่าความริษยาความโอ้อวดเล่ห์กระเทยต่างๆจะหลอดถึงประกาศคุณที่ไม่มีอยู่จริงความว่ายากสอนยากและก็ความโกหกหลอกลวงเป็นต้นคนมักมากก็ไม่ยิ้มด้วยปัจจัยสี่ เหมือนไฟไม่หยินด้วยเชื้อมหาสมุทรไม่หยินด้วยน้ำท่านรู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดครับก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ในรายการนี้ในเวลาเดียวกันนี้คือ20:35จนถึงประมาณ20:00 น.นะครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและศาสนาชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา20:35ผมวสินทร์อินทศระได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการธรรมและศาสนาชีวิตวันนี้ก็เป็นวันพุธที่5 พฤษภาคม 2542ครับเรื่องที่จะคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องธรรมสำหรับเป็นที่พึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้คุยเรื่องความเป็นผู้ว่าง่ายแล้วก็พูดถึงธรรมสำหรับผู้ว่าง่ายว่าจะประกอบด้วยคุณธรรมอะไรบ้างก็กล่าวถึงความมักน้อยสันโดษแล้วก็ความเพียรสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นหลักธรรมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ว่าง่ายจะพึงมีก็ว่าคนที่จะเป็นคนว่าง่ายจะต้องมีธรรมเหล่านี้ควบคู่กันไปเมื่อวานก็ได้พูดถึงเรื่องความมักน้อยมานิดหน่อยนะครับก็จะขอพูดต่อเชื่อมกันไปความมักน้อยนี่ก็ตรงกันข้ามกับความมักมากเช่นว่าปรารถนาน้อยในปัจจัย4ปรารถนาน้อยในทุดงคคุณปรารถนาน้อยในปริยัติและปรารถนาน้อยในธรรมที่ได้บรรลุอันนี้ก็ได้กล่าวไว้บางแล้วในคาถาอื่นเช่นว่าอภิชฌกถาในคาถาวัตถุสิกนะครับขออธิบายคร่าวๆในที่นี้เล็กน้อยเพื่อให้เชื่อมความกันได้ปรารถนาน้อยในปัจจัย4นี่ก็รู้กันอยู่แล้วปรารถนาน้อยในทุดงในทุดงครับคุณคือคุณสำหรับที่จะปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสแม้จะปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเพื่อความขัดเกลากิเลสอยู่อย่างนั้นก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครรู้ไม่ปรารถนาจะโอ้อวดอย่างนี้เรียกว่ามักน้อยในทุดงแล้วก็มักน้อยในปริยัติก็คือแม้จะมีการศึกษามากเรียนรู้มากมีความรู้มากมีดีกรีมากแต่ก็ไม่ปรารถนาจะโอ้อวดในเรื่องปริยัติแล้วก็ในธรรมที่ได้บรรลุก็เหมือนกันแม้จะได้บรรลุธรรมในระดับหนึ่งแล้วหรือในระดับสูงแล้วก็ไม่มีความปรารถนาที่จะให้ใครรู้ว่าตนได้เป็นผู้บรรลุธรรมแล้วเรียกว่ามักน้อยในธรรมที่ได้บรรลุอันนี้ก็ได้พูดไปฟังแล้วนะครับในอัปปิจกถาในคาถาวัตถุสิบก็ไม่ต้องพูดรายละเอียดอีกในที่นี้ที่นี้ก็ส่วนความสันโดษซึ่งเป็นองค์ธรรมข้อหนึ่งของผู้ว่าง่ายผู้ว่าง่ายจะต้องประกอบด้วยธรรมคือความสันโดษ อันนี้ก็จะกล่าวถึงในอาถรรพณธรรมข้อที่6นะครับข้อที่6ก็ว่าในเรื่องความสันโดษเอาไว้กล่าวถึงในที่นั้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือวิริยารัมภะวิริยารัมภะนี่ก็มีซึ่งจะกล่าวในลำดับต่อไปคือข้อที่4ว่าด้วยวิริยารัมภะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เลยมาถึงหัวข้อที่4จะเลยนะครับคือวิริยารัมภะเพราะความเพียรเสมอต้นเสมอปลายอันนี้เป็นนาถกรณธรรมธรรมสำหรับธรรมที่พึ่งข้อที่4ความเพียรเสมอต้นเสมอปลายความเพียรเสมอต้นเสมอปลายไม่เป็นคนจับจดหรือว่าประกอบด้วยความเพียรที่มีลักษณะสี่อย่างคือว่าไม่มีความเพียรในการไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นท่านเรียกว่าสังวรประทานเพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นโดยวิธีใดระวังโดยวิธีใดที่จะไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นก็ระวังโดยวิธีนั้นเพราะว่าพูดสิ่งใดแล้วทำให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเจริญมากขึ้นก็ไม่พูดสิ่งนั้นเป็นการพูดสิ่งนั้นพูดสิ่งใดทำให้บุญกุศลเกิดขึ้นก็พูดสิ่งนั้นเข้าใกล้สิ่งใดแล้วทำให้บาปอกุศลเพิ่มขึ้นก็พยายามเว้นไม่เข้าใกล้สิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าสังวรประทานเพียรระวังบาปอกุศลไม่ให้เกิดคล้ายๆว่าเราไม่ต้องการจะให้เกิดโรคก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะให้เกิดโรคในประการที่สองเพียรเพื่อละเรียกว่าปหานะประทานพยายามหรือเพียรเพื่อละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วละได้โดยวิธีใดก็พยายามละโดยวิธีนั้นแล้วก็มีหลายอย่างวิธีที่จะละบาปอกุศลเช่นว่าด้วยการเห็นด้วยการเห็นละอาสวะด้วยการเห็นถ้าดูรายละเอียดในครับอาสวะสังวรสูตรละด้วยการเห็นคือว่ามีความเห็นที่ถูกต้องให้มีความเห็นที่ถูกต้องก็เป็นการละความเห็นที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีโยนิโสมนสิกการพิจารณาโดยแยกขายแล้วก็จะสามารถละความหลงผิดหรือว่ามิจฉาทิฏฐิจะได้นี่ก็เป็นปหานะประทานเพียรละแล้วก็พยายามรักษาโรคที่มันเกิดคือเยียวยาโรคที่มันเกิดแล้วหายไปแล้วก็ประการที่สามเปลี่ยนพยายามเพื่อทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นท่านเรียกว่าภาวนาประทานพยายามให้บุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับการพยายามให้มีสุขภาพดีให้มีสุขภาพดีวิธีทำบุญวิธีทำบุญ10อย่างบุญกิริยาวัตถุ10ได้พูดจบมาแล้วนะครับในรายการนี้ครับเป็นวิธีทำบุญวิธีแห่งบุญเป เป็นทางที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นพยายามเพื่อให้กุศลเกิดขึ้นภาวนาประทานที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและประการสุดท้ายคือความเพียรในการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมแล้วก็ให้ดำรงอยู่แล้วก็ให้เจริญยิ่งขึ้นไปท่านเรียกว่าอนุรักษณาประทานอนุรักษณาประทานเพียรรักษาการรักษากุศลนี่เป็นสิ่งยากไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันก็การรักษาทรัพย์การหาทรัพย์นี่ก็เหนื่อยยากได้ทรัพย์มาแล้วรักษาให้คงอยู่หรือว่าให้มีรายรับมากกว่ารายจ่ายให้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายให้มีรายเหลือมากกว่ารายจ่ายนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากก็เหมือนกับเป็นการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมอันนี้ก็เป็นความเพียรชอบสี่อย่างท่านเรียกว่าสัมมาประธานนี่ก็อยู่ในโพธิปักขิยธรรม37เป็นหมวดหนึ่งของโพธิปักขิยธรรม37ประการเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้เป็นขับไฟแห่งการตรัสรู้ที่ความเพียรสี่อย่างนี้นะครับมันเป็นแพทเทิร์นได้เป็นแพทเทิร์นสำหรับชีวิตได้คือว่าเอาอะไรเข้ามาก็เข้าในกรอบอันนี้เข้าในแบบอันนี้เช่นว่าระวังความขี้เกียจที่ยังไม่เกิดเอาตัวขี้เกียจเป็นตัวตั้งระวังความขี้เกียจที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรละความขี้เกียจที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็พยายามให้ความเพียรเกิดขึ้นแล้วก็รักษาความเพียรที่เกิดขึ้นแล้วให้ดำเนินไปอย่างนี้ก็เข้าแพทเทิร์นของประธานคือความเพียรสี่อย่างเนี่ยครับเอาทุกอย่างเอาคุณธรรมและอกุศลธรรมหลายๆอย่างมาเข้าไปในแพทเทิร์นอันนี้เป็นตัวแบบเราก็ทั้งอย่างนี้ระวังสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดละสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วพยายามให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นแล้วก็รักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมเคยตั้งปัญหาถามเด็กๆบ่อยว่าการที่จะเป็นคนดีนั้นให้ทำอย่างไรการที่จะเป็นคนดีนั้นทำอย่างไรก็มีคำตอบสั้นๆบอกว่าตั้งใจที่จะเป็นคนดีแล้วก็ดำเนินตามนั้นว่าทำตามความตั้งใจว่าทำอย่างไรถึงจะเป็นคนดี ก็ข้อหนึ่งก็ตั้งใจที่จะเป็นคนดีก็สองก็ทำลงมือทำว่าทำตามความตั้งใจนั้นทำอย่างไรให้เป็นคนเก่งก็ตั้งใจที่จะเป็นคนเก่งแล้วก็ดำเนินด้วยลงมือทำตามความตั้งใจนั้นก็มีหลักง่ายๆอยู่สองข้อเนี่ยครับตั้งใจที่จะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ทำไม่ใช่ตั้งใจอย่างเดียวก็ลงมือทำตามความตั้งใจนั้นในการเว้นก็มันแบบเว้นบางคนเนี่ยคนที่จะเลิกอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตั้งใจที่จะเลิกแล้วก็ทำความตามความตั้งใจนะก็ทำได้นี่ก็พูดถึงวิริยะลำพังอันนี้ก็ความเพียรสม่ำเสมอตัวความเพียรไม่ใช่แบบไฟไหม้ฟางแต่ว่าเป็นความเพียรเสมอต้นเสมอปลายเป็นแบบไฟสมขอนเป็นความเพียรแบบไฟสมขอนโดยคู่กลุ่นอยู่เสมอแล้วก็มีความบากบั่นมั่นคงที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าทันหาปรักกโมมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรม มานิกิตะทุโรกุสเลสุธรรมเมสุไม่ทอดทุระในกุศลธรรมถามวานใช้ความเพียรด้วยเรี่ยวแรงและกำลังทั้งหมดถามว่าด้วยเรี่ยวแรงและกำลังทั้งหมดทำความเพียรแบบนั้นความเพียรชอบเป็นเหตุให้คนตั้งตนได้ดีทางทางโลกและทางธรรมไปอยู่ทางโลกก็หาทรัพย์ตั้งตนได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ล้มเหลวในคดีโลกตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าปฏิรูปกาลีทุรวาบุตถาตาวินเตทันังผู้มีความเพียรมีธุระอยู่เสมอคือไม่อยู่กว้างธุระวามีธุระอยู่เสมอไม่อยู่กว้างแล้วก็ประกอบการงานอันเหมาะสมกับสมัยปฏิรูปกาลีพร้อมจะหาทรัพย์ได้วินเตทันังหาทรัพย์ได้นี่คราวนี้ในทางคดีธรรมผู้ที่เป็นเช่นนั้นก็มีความเพียรสม่ำเสมอและย่อมจะสามารถนำตนให้ก้าวหน้าในคุณธรรมให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปจนมีพระอรหัตผลเป็นที่สุดสมตามพระพุทธภาษิตที่ว่าอารัตถวิโยไปตัดโตโอคังตระติจุตระมผู้มีความเพียรสม่ำเสมออารัตถวิริโยผู้มีความเพียรสม่ำเสมอไม่อะไรในชีวิตไปตัดโตไปตัดโตทำตัวแปลว่ามีตนส่งไปแล้วมีตนส่งไปแล้วนักเรียนบาลีก็จะแปลอย่างนี้มีตนส่งไปแล้วแต่บางทีเขาไม่เข้าใจว่ามีตนส่งไปแล้วหมายความว่าอะไรถ้าถอดความออกมาโดยอัดก็คือว่าไม่อะไรในชีวิตไม่อะไรในชีวิตย่อมจะข้ามโอกาสได้กิเลสเหมือนห่วงน้ำโอกาสนี่หมายถึงกิเลสเหมือนห่วงน้ำซึ่งข้ามได้ยากสิ่งที่ข้ามได้ยากก็คือกิเลสในภาษาธรรมดาโอกะนี่ในภาษาธรรมดาก็หมายถึงห่วงน้ำแต่ว่าแต่ในภาษาธรรมท่านหมายถึงกิเลส4ประการคือกามเรียกว่ากามโอกะโอกะคือกามห่วงน้ำคือกามแล้วก็พระโอกะห่วงน้ำคือพบความมีนะความมีความเป็นแล้วก็ทิฏฐุกะโอกะคือทิฏฐินี่หมายถึงมิจฉาทิฏฐิแล้วก็อวิชโชกะอวิชชาอวิชชาก็สัตว์ทั้งหลายบุคคลทั้งหลายก็จะข้ามโอกะคือห่วงน้ำทั้งสี่ห่วงนี้ได้ยากได้โดยยากถ้ากามโอกะอาโอกะคือกามนี่ก็ข้ามได้ยากทิฏฐะโอกะโอกะคือพบหรือความเป็น existence หาความเป็นนั่นเป็นนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเขาเป็นก็อยากเป็นด้วยเห็นเขาเป็นก็อยากเป็นบ้างแล้วก็มิจฉาทิฏฐิหาความเห็นผิดอวิชชานั้นจริงละยากเข้าไปถามได้ยากเข้าไปแล้วภพนั้นก็หมายถึงความอาลัยในภพอาลัยในภพว่าพอใจในการเกิดในชาติต่อไปยังไม่เห็นโทษของการเกิดอธิษฐานขอให้เกิดในชาติใหม่เกิดชาติหน้าขอให้รวยขอให้สวยขอให้มีมาเอสักขอให้มีสักใจชัดหน้าขอให้เป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเห็นการเกิดเป็นเรื่องสนุกรวมความว่าเป็นลักษณะของดวงจิตที่ยังมีอาลัยในภพในการเกิดที่ นี่ก็ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆก็จะเห็นว่าเกิดมันเป็นทุกข์ตลอดเส้นทางของชีวิตตลอดเส้นทางของชีวิตตั้งแต่เด็กมาไปจนถึงวัยรุ่นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นคนกลางคนไปจนถึงคนแก่มันตลอดเส้นทางของชีวิตมันมีแต่น้ำตาแต่ว่ามันอาจจะร้องไห้เป็นคนละอย่างเพราะวัตถุแห่งการร้องไห้คนละอย่างแล้วก็คือความการร้องไห้นั่นเองคือถูกบีบคั้นถูกความทุกข์มันบีบคั้นเพราะการเกิดมาเป็นเหตุเพราะมีภพหรือว่าความอยากในภพพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าอุจจาระก็ตามปัสสาวะก็ตามแม่เล็กน้อยก็ยังมีกลิ่นเหม็นฉันใดภพแม่เล็กน้อยก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเราตถาคตจึงไม่สรรเสริญภพเลยแล้วก็พยายามเน้นย้ำลงไปที่ว่าภาวะนิโรโธนิพพานนั้นนิพพานคือการดับภพเสียได้หรือว่าดับความกระหายในภพขอพูดถึงวิริยารัมภะนะครับความเพียรเนี่ยแม้จะมีอาการเสมือนหนึ่งว่าเป็นศัตรูในเบื้องต้นเพราะว่าต้องทุกข์ยากแต่ว่าจะเป็นมิตรในเบื้องปลายให้ความสุขความสำเร็จมีผลที่น่าชื่นใจเหมือนกับว่าเรารดน้ำต้นไม้ที่โคนแต่ว่ามันมีผลที่ปลายพุทธศาสนาสรรเสริญความเพียรไว้เป็นอันมากนะครับพูดไปเท่าไหร่ก็ไม่จบครับความเพียรชอบเป็นเหตุให้บุคคลได้ที่พึ่งประการหนึ่งได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลาหมดแล้วครับวันพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับในเรื่องนาถะอรณธรรมทำมันเป็นที่พึ่งพรุ่งนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่5การมีคนดีเป็นมิตรกัลยาณมิตรต่างสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมวสิณีทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่6พฤษภาคม2542ครับเรื่องที่กำลังสนทนาครับท่านผู้ฟังอยู่เวลานี้ก็คือธรรมที่ทำที่พึ่งธรรมะสำหรับทำที่พึ่งซึ่งเรียกในภาษาธรรมว่านาถกรณธรรมก็ได้พูดมาหลายครั้งแล้วนะครับได้หลายหัวข้อแล้ววันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่5คือการคบคนดีหรือการที่มีคนดีเป็นมิตรนะครับเรียกว่ากัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีว่ามีคนดีเป็นมิตรก็ทุกคนนะครับจะต้องมีเพื่อนถ้าเผื่อไม่ได้เพื่อนดีก็ได้เพื่อนเลวหรือว่ามีทั้งดีทั้งเลวยิ่งคบคนมากก็ยิ่งต้องพบกับคนดีบ้างคนเลวบ้างมากขึ้นเพราะใครได้มิตรดีก็เป็นสวัสดิมงคลถ้าได้มิตรเลวก็ไม่เป็นมงคลเรียกว่าอัปมงคลเหมือนกับเลี้ยงงูพิษไว้ใกล้ตัว าจจะนำไปสู่ความล่มจมได้ก็ดูพระเจ้าอาชาสัจจูเป็นตัวอย่างนะครับเขาไปคบกับพระเทวทัตเขาก็เป็นพระที่ไม่ดีไปคบกับพระที่ไม่ดีก็นำความล่มจมล้มละลายมาให้พระเจ้าอาชาพระเจ้าอาชาสัจจูทั้งชีวิตเลยทีเดียวเรียกว่าทำอนันตริยกรรมถึงกับทำพิทุกขาตด้วยวิธีการที่ทารุณก็โดยคำแนะนำของพระเทวทัตอันนี้ก็เพราะไปเชื่อหรือไปคบคนไม่ดีเข้าก็ต้องวอดวายเพราะมิตรเลวมามากต่อมากแล้วตรงกันข้ามนะครับคือว่าถ้าได้ดีคนเราได้ดีมีสุขเพราะได้มิตรดีก็มีมามากต่อมากแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าการได้กัลยาณมิตรนี่ก็เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดเราเป็นระบบแห่งการทำคุณงามความดีทั้งหมดเพราะว่าพระอนุนกับศูนย์ว่าท่านพิจารณาเห็นว่าการได้มิตรดีการได้คบคนดีนี่เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์หมายถึงว่าระบบการประพฤติคุณงามความดีพระพุทธเจ้าท่านสัตว์ว่าอานนท์อย่าพูดอย่างนั้นอาการได้มิตรดีได้สหายดีนี่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ทีเดียวเพราะว่าหากคนได้กัลยาณมิตรได้มิตรดีเช่นเราแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็พ้นจากความเกิดก็มีความแก่เป็นธรรมดาก็พ้นจากความแก่มีความตายเป็นธรรมดาก็พ้นจากความตายไปได้นี่ก็เพราะอาศัยกัลยาณมิตรเพราะฉะนั้นการได้มิตรดีสหายดีได้คนดีไว้เป็นมิตรเป็นสหายเป็นอะไรก็ตามก็เรียกว่าโชคดีในชีวิตคนชั่วนี่จะอมความชั่วไว้มากและสะสมความชั่วไว้ในตัวคราวนี้เมื่อคายออกก็จะต้องคายสิ่งชั่วออกมาคายสิ่งชั่วออกมาแล้วก็คนกินสิ่งใดเข้าไปก็เรื่อสิ่งนั้นออกมาซึ่งอาหารที่มีรสจัดเช่นว่าทุเรียนหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันมีรสจัดนั่นกลิ่นจัดแต่คนกินเข้าไปพอพูดออกมาก็รู้แล้วว่ากินอะไรมาแล้วก็ว่ามันสะสมสิ่งนั้นเอาไว้คนชั่วสะสมความชั่วไว้ในตนเมื่อคายออกมันก็คายสิ่งที่ชั่วออกมาเช่นว่าพูดชั่วทำชั่วแล้วก็คิดชั่วอันนี้ก็เป็นลักษณะของคนผ่านเป็นพาและลักษณะเป็นพาและนิมิตเป็นเครื่องหมายของคนผ่านเป็นลักษณะของคนผ่านเรียกว่าพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วแล้วก็ทำความแปดเปื้อนแก่ผู้ที่คบหาสมาคมทรงกลิ่นเห็นด้วยความอัปยศอับสูมีกรรมไม่สะอาดกินของไม่สะอาดท่านเรียกว่าอสุจิโพชีแปลว่ากินของไม่สะอาดคือว่าคดโกงเขากินช่อฉนเขากินเลี้ยงบำรุงลูกเมียด้วยอาหารเสื้อผ้าที่ไม่สะอาดแม้จะเป็นโภชนะเสื้อผ้าที่มองดูสะอาดราคาแพงแต่ก็เป็นของไม่สะอาด ในสายตาของพระอริยะหรือของในสายตาของผู้ที่มีศีลธรรมเสนาสนะบ้านเรือนที่ได้มาโดยทรัพย์เช่นนั้นก็ที่ว่าเป็นบ้านเรือนที่ไม่สะอาดเขานั่งนอนกินดื่มอยู่บนบ้านเรือนที่ไม่สะอาดมีภัยอยู่รอบด้านสัพพติภโยสัพพติภโยมีภัยอยู่รอบด้านก็มีความหวาดหวั่นหรือหวาดเสียวอยู่เป็นนิดและเย็นใจแต่นอกจากนี้ก็ยังต้องหวาดสะจุ้งต่อไปในอนาคตคือชาติหน้าอีกด้วยถึงเขาจะไม่เชื่อชาตินี้ชาติหน้าจะเมื่อไปพบเขาด้วยตนเองในปรโลกก็ต้องเชื่ออยู่นั่นเองคือว่าเชื่อด้วยตนเองไม่ต้องมีผู้อื่นเป็นปัจจัยต่อไปคนที่ประกอบตนในความไม่สะอาดด้วยการทำกรรมไม่สะอาดชื่อว่าเป็นคนพาลการคบคนเช่นนั้นเป็นมิตรชื่อว่าการมีมิตรชั่วมีคนพาลเป็นมิตร